Kun me tässä jo vähän unelmista ja matkustamisesta puhuttiin, niin sinä olet nainen, joka on molempia päässyt kovastikin tekemään. Tuossa kerroit, kun ihastelin sun komeaa rusketusta, kun tänne tulit, että missä sä olet ollut, niin Haltilla ja Nepalissa, oliko se nyt näin? No joo. Millaisia unelmia, Johanna, sulla on tällä hetkellä?
Mulla on tällä hetkellä vähän sellainen välitila. Mulla on vielä muutama viikko sitten mä vastasin ihmisille, että mun sielu on matkalla Nepalista tänne. Mä kuukausi sitten olin vielä Nepalissa, yritin kiivetä Mount Everestille ja se oli ollut 8-vuotiaasta asti mun haave. Ja tavallaan se haave murskautui, mutta toisaalta se jäi vielä niin kuin, jäi joko haaveeksi tai unelmaksi. Et mä en ole ihan vielä tiedä, että pystynkö mä sen toteuttamaan, mutta luultavasti siitä, kyllä mä varmaan, tässä kun mietin, mä kyllä nostan sen takaisin sinne unelmien joukkoon. Että kyllä se on edelleen mun ihan niitä tärkeimpiä unelmia.
Ihan mahtavaa.
Haluan huipulle edelleen.
Ihan mahtavaa. Mitä mieltä sä oot siitä, että kun usein sanotaan, että unelmat jäävät vaan haaveeksi, jos niiden eteen ei tee töistä. Pitääkö se paikkansa?
Se pitää varmaan paikkansa. Kyllä, niin kun, kyllä niitä pitää niin kun tosi aktiivisesti tehdä töitä, että saa sen homman alkuun. Ja vielä siinä koko tämänkin matkan, mitä mä mietin, tämä Everestin reissu, niin mä oon 30 vuotta säästänyt siihen rahaa. En ole käynyt kampaajalla, enkä ostanut meikkejä ja sillä lailla niin ajatellut, että 7 lapsen äitinä nämä rahat voi pistää sivuun. Ja sitten vielä viimeiset 1,5 vuotta on niin kuin todella, ollut todella kovaa treeniä, harjoittelumatkoja, kaikenlaista järjestämistä siihen. Että ei sinne ihan niin kuin pelkästään haaveilemalla pääse. Että kyllä siinä töitä vaaditaan.
30 vuotta.
Joo, 30 vuotta.
Ja sitten kun se päivä tuli, niin lähdit Nepaliin, mutta sitten Mount Everestille et päässytkään.
Me päästiin Mount Everestin perusleiriin jo viikko ennen tätä koko historian pahinta onnettomuutta. Ja sitten ehdittiin lähteä sieltä jo vähäksi aikaa poiskin kiipeämään tämmöisen Island Peak-nimiselle huipulle, joka on 6,2 kilsaa korkea. Ja kun me sieltä sitten palattiin takaisin perusleiriin, jonka piti olla meidän koti sitten yli seuraavan kuukauden ajan, niin silloin siinä tulomatkalla, kun mä näin perusleirin, niin ensimmäinen näkyi se, että tuli helikopteri vastaan, jossa sitten roikkui vaijeri ja ne toi kuolleita oppaita, näitä serpaoppaita pois sieltä tuota lumivyöryalueelta. Ja jotenkin sillä hetkellä mä tajusin, että nyt tämä unelma, että joko se jää vaan haaveeksi, mutta ainakin se lykkääntyy. Että se jotenkin tuli niin kuin niin siinä, että tavallaan niin kuin silloin mä tiesin, että nyt tällä kertaa mä en sinne pääse sinne huipulle. Että virallisia päätöksiähän siitä tehtiin sitten vasta paljon myöhemmin ja se tilanne selvini, mutta jotenkin siitä tuli niin kuin ihan siinä sen minuutin aikana oikeastaan, että jääkö tämä nyt, että onko tämä sellainen unelma, joka jää vaan haaveeksi.
Puhutaan tästä hetken päästä lisää, nimittäin mua kiinnostaa vielä tietää, että kun sä sanoit, että 30 vuotta oot siis unelmoinut tästä ja säästänyt rahaa. 8-vuotiaasta tytöstä oot jo unelmoinut, eli se on enemmän kuin se 30 vuotta, koska sulla on yli 50 linssissä. Mikä sai sut tässä vaiheessa toteuttamaan? Tuossa mä mainitsin sen, että unelmat on sellaisia, että ei niiden kanssa kannata kiirehtiä. Niiden aika tulee joskus. Mikä oli se, joka sai sut tähän hetkeen.
Joo, se sellainen tavallaan niin kuin potku eteenpäin tuossa oli sellainen, että mä aamu TV:ssä tuolla Studio 55:ssä näin Poppis Suomelan naparetkeilijän. Ja hän on mun opiskelukavereita, enemmän ehkä vielä mun veljen opiskelukavereita, mutta kuitenkin tunsi hänet sieltä. Ja mulle jotenkin tuli heti se, että hei, että nyt mä haluan lähteä Everestille. Mä en edes silloin tiennyt, että Poppis on yrittänyt Everestille. Mä ajattelin, että mä pyydän sitä lähtemään mun kanssa. Mutta Poppis ei itse halunnut lähteä, mutta auttoi mut alkuun. Tapas mut ja kertoo aika hyviä vinkkejä ja se, että pääsee jostakin alkuun, niin sit se on paljon helpompi päästä itse eteenpäin siitä. Että et toi oli yksi sellainen. Sitten muut palikat osu kohdalleen niin, että mulla oli rahat suunnilleenkin koossa lopulta. Mä olin päättänyt, että noin 50-vuotiaana mä teen jotain. Että tavallaan tää oli se mun niin kuin 50-vuotias matka ja ne nyt niin kuin yhdistyy, että tää unelma tai tää haave on se, jonka mä yritän tehdä nyt. Ja sit meidän lapset oli vielä nuorin, on nyt 9-vuotiaana. Niin oikeastaan ensimmäinen hetki, milloin voi lähteä sen, että ne kotijoukot olisi pärjännyt sen 2 kuukautta. Nythän mä olin vaan kuukauden pois, mutta olisi ne varmaan sen 2 kuukautta pärjännyt.
Kyllä. Kaikki loksahti sitten paikoilleen, kunnes kävi sitten niin, että piti palata takaisin. Hei no sinne maailman korkeimmalle vuorelle, sinne ei kiivetä noin vain. 1,5 vuotta harjoittelit kovasti. Minkälaista fyysistä treeniä ja mielenhoitoa sä oikein treenasit? Sulla on kilpapurjehtijan tausta. Miten paljon se vaikutti sun treenaamiseen?
No, tämä tausta auttaa oikeastaan koko ikäni urheilu niin, että mulla oli hyvä kunto valmiiksi. Poppi sanoi mulle, että ei sulla kunnosta jää kiinni, että tavallaan se, että niinku kunto riittäisi vaikka sillä hetkellä. Mutta sitten nämä treenit, mitä on niin korkeilla vuorilla, on tärkeä käydä sen takia, että tuntee ja oppii sen oman kroppansa, että miten se sopeutuu korkeeseen.
Niin, koska siinähän on aika isoja eroja. Toisille on. Se on helpompaa kuin toisille. On. Joillekin tosi vaikeaa.
Joo, että osa ihmisistä varmaan, ehkä puolet tai vähälle puolet, niin ei koskaan pysty kiipeä niin korkealle. Että ne saa vuoristotaudin, vaikka ne miten yrittäisi mennä sinne varovasti. Mulla todennäköisesti on semmoiset geenit tai semmoinen kroppa, että mulla on aika helppoa kiivetä korkealle. Että ne, missä mä nyt oon käynyt Kilimantsaarolla 7 vuotta sitten, niin silloin mulla ei ollut oikeastaan mitään hankaluuksia. Että se oli mun elämän upein päivä ja se oli aika, melkein tekisi mieleen sanoa lasten leikkiä, se oli tosi hauskaa. Sitten syyskuussa mä olin Nepalissa mun miehen ja työkavereiden kanssa niin treenimatkalla ja siellä yritettiin huiputtaa 6,4 kilsaa korkeata ja ei siellä, korkeus ei tehnyt tiukkaa, mutta siellä tuli sen verran huono keli, että meidän piti kääntyä takaisin ja osa porukasta oli jo vähän sairaana niin silloin. Mutta tällaisia, sitten sen lisäksi mitä muuta treeniä, niin henkistä treeniä mä varmaan viimeisen vuoden melkein joka ikinen yö unissani kiipeilin Everestillä. 3-4 aikaa yleensä heräsin siihen, että apua, nyt mä oon 4. leirissä teltassa 30 minuutin aikaa happinaamari naamalla, untuva puku päällä. Pitäisi ruveta kiskomaan valjaita ja saappaita ja sitten noita jäärautoja jalkaa ja molemmat serpat hoputtaa, että hei Johanna, lähdetään. Tähän mä oon niin kuin melkein vuoden joka ikinen yö herännyt.
Siis heräsitkö sä kylmään hikeen vai hyvään tunteeseen?
Se vähän vaihteli. Välillä se oli niin kuin, sehän voi olla aika karmeita. -40 ulkona, kova tuuli ja saanut ehkä nukahdettua muutaman hetken, pari kovaa kiipeilypäivää takana. Voisi olla niin kuin tosi poikki ja tosi rankkaa. Mutta sitten toisaalta niin kuin se upein hetki kanssa aamuyöstä rupeaa, tai aamulla kun rupeaa vaalenemaan ja rupeaa huippu lähestymään ja kiipeä ylöspäin sitä vuoren rinnettä. Niin siinä oli niin kuin molempia, ne vaihteli.
Mutta happinaamari kasvoilla.
Joo, siellä nukutaan happinaamari kasvoilla. Mä en päässyt edes kokeilemaan sitä happinaamaria, koska mä en nyt päässyt perusleiristä kauemmas. Mutta näin mä oon kuullut, että 7,1 yleensä laitetaan happinaamaria. Siis nämä, jotka kiipeä lisähapen kanssa ja ekalla kerralla, se on aika järkevää. Se olisi liian vaarallista yrittää ilman lisähappea ekan kerran.
Johanna Gustafsson, kun sä puhut tästä asiasta, sun silmät loistaa. Mun on pakko kommentoida, että kuulijatkin tietää sen, nimittäin tästä näkee sen intohimon, millä sä niin kuin suhtaudut tähän asiaan.
Joo, kyllä mulle on niin kuin ylöspäin meneminen ja vuorille kiipeäminen, oli ne sitten korkeita tai matalia vuoria, niin aina se ylöspäin meno on ollut jotenkin se mun juttu. Meidän lapset oikein pelkää, kun me ajetaan autolla jossain ja mä näen jonkun vuoren tai jonkun mäen tai minkä vaan, että äidin on pakko kiivetä tuonne nyppylälle ja ne vaan toivoo, että okei, toivottavasti jättää meidät tänne autoon, ettei meidän tarvitse lähteä mukaan.
Hei, vuorille ei todellakaan kiivetä yksin, eikä varsinkaan Mount Everestille kiivetä yksin, sulla oli tiimi. Jonka kanssa sä olit lähdössä.
Joo, meillä oli tämmöinen 5 kiipeilijää, niin kuin asiakaskiipeilijää ja sitten meillä oli serpaoppaita, meillä oli kantajia, meillä oli kokkeja, meitä oli yhteensä ehkä sellainen 25 henkeä siellä perusleirissä, plus sitten kuulemma me oltiin käytetty 100 kantajaa jossain vaiheessa. Mä en kaikkia niistä nähnyt, jotka oli tuonut meidän perusleirin tavarat, mutta varsinaisesti tämä meidän tiimi siellä oli tämä 25 henkeä.
Miten paljon te tapasitte ennen kuin te lähditte?
Me tavattiin Katmandussa tämä meidän pääopas, serpaopas, Mingma ja sitten me 5 kiipeilijää, että 4 semmoista 30-40-vuotiaista miestä, kovakuntoisia vuorikiipeilijöitä ja sitten minä. Ja et muutama päivä ennen tätä matkaa oikeastaan vasta tavattiin siellä ja sitten nämä loput meidän tiimistä, paikalliset, muut oppaat, niin me tavattiin sitten vasta kun me päästiin perusleiriin.
No entä siis tämä tiimi, näiden kiipeilijöiden kanssa, pidittekö te yhteyttä etukäteen?
Me lähetettiin e-maileja ja juteltiin jonkun verran.
Siis kun aina puhutaan tiimin merkityksestä siitä, että sen pitää sujua ja siihen pitää luottaa, että kaikki tietää, mitä tekee. Miten te loitte tämmöisen luottamuksen keskenään, jos te ette tuntenut käytännössä etukäteen?
Kyllä se kestääkin hetken. Että silloin esimerkiksi Katmandussa, kun me pari päivää vietettiin yhdessä, käytiin syömässä, käytiin ostamassa varusteita, niin mulla oli vähän sellainen olo, että tämä muu porukka katso mua pikkasen, tuommoinen 7 lapsen äiti ja 50 nainen, että mihin hän asti se pääsee ja mitä se täällä tekee meidän
ja
joukossa.
Meidän matkaa. Joo,
mutta sitten niin kun me päästiin, lennettiin Luklaan, lähdettiin sieltä kiipeämään, niin vähitellen mitä ylemmäs me tultiin, niin kyllä mä sitten paremmin siinä porukassa suhteessa pärjäsin. Että sitten perusleirissä niin ei enää ne muut pysynyt mun vauhdissa.
Okei.
Okay. Et siinä niin kun tavallaan se luottamus osittain tulee tämmöisessä, kun on niin kovaa fyysistä kuntoa vaatii, niin se tulee myös siitä, että se porukka näkee, että okei, toi pärjää ja toi pystyy. Mm. Että eihän muuten tiimityössä se, että okei, mä meen kovaa tai mä oon jaksan tai mä oon vahva, niin ei sitä välttämättä, ei sille ole niin iso merkitys. Mm. Mutta tollaisessa porukassa ja varsin kun mä olin ainut nainen siellä, niin kyllä musta tuntuu, että se toi sitä luottamusta aika paljon lisää, että toi hoitaa hommansa ja se pärjää, se jaksaa ja se pystyy.
Mm. Johanna Gustafsson, sä siis teet työksessäkin tällaista innoittamista ja tiimityöskentelyä hoidat ja johtamista ja näin poispäin, niin oliko niistä opeista hyötyä sitten siellä?
On niistä on tosi paljon hyötyä. Että tommosessa, kun pitää pärjätä sen porukan kanssa, siinä samassa porukassa sietää ja kestää niiden ihmisten erilaisuutta, niin kyllä siinä tosi paljon auttaa se, että pikkasen ymmärtää myös sitä, että miten vaikka tiimi hitsautuu yhteen, miten tiimihenki toimii ja aika paljon muitakin näitä, mitä me työkseen tehdään, just esimerkiksi ihmisten erilaisuus. Että miten eri ihmiset toimii ja reagoi, miten meidän aivot toimii eri lailla, niin se on mun se lempijuttu töissä ja se on kyllä se auttaa tosi paljon siinä, kun joutuu ihan erilaisten eri maista tulevien ihmisten kanssa muodostamaan sen tiimin. Et me oltiin aika erilaisia. Meillä oli Intiasta yksi mies, meillä oli Chilestä, Etelä-Amerikasta yksi. Sitten meillä oli italialainen, joka asuu Amerikassa ja sitten meillä oli amerikkalainen, joka asuu Englannissa. Ja sitten minä.
Hyvin edustettu pitkin maapallo.
Jouduisko tai saitko sä ottaa sitten tällaisen ammattiroolin vähän siinä porukassa, että opastit ja ohjasit vähän näitä heppujakin sitten siinä tiimityöskentelyssä eteenpäin?
No virallisesti meidän tiimivetäjä oli tämä italialainen mies, joka asuu Kaliforniassa, Francesco, tosi mukava kaveri. Ja kyllähän ihan niin kuin tämä tiimivetäjän hommat hoiti ja tuntui, että hänellä oli ihan tällaista niin kuin luontaista ymmärrystä ihmisistä. Että kyllähän pärjäsi siinä ihan hyvin. Mutta sitten mulla oli mukana meidän vanhimmainen 21-vuotias tytär Jessica. Ja Jessica oli ensimmäistä 3 viikkoa mukana. Ja siinä tavallaan tietysti oli vähän niin kuin pidin huolta Jessicasta, kannoin Jessican tavaroita ja Jessica taas sopeutui tiimiin kyllä ihan hurja hyvin. Että melkein ehkä auttoi niin päin, että sanoi, että äiti kun mä pehmitän nää muut ihmiset, niin sitten ne jaksaa sietää sua nämä viimeiset 5 viikkoa.
Sä oot aikamoinen nainen, kun sä pärjäät tuolla tommosissa olosuhteissa. Nimittäin täällä Shoutboxissa meidän nettisivulla kommentoidaan sitä, että mahtavaa, että lähdetään, että hyvä nainen huimapää ja sua kutsutaan huimapääksi kaikilla muilla täällä keskustelussa. Siis monet ihailee tällaisia piirteitä, että uskaltaa lähteä jonnekin tommosia unelmia saavuttamaan ja tekee sen.
Mulle on ollut aina ihan hirveän tärkeää elämässä se, että mä teen sitä, mikä on mulle tärkeää, mitä mä haluan. Et ihan pienestä, jostain 2-vuotiaasta mä muistan, että mä oon itse suunnitellut ja itse päättänyt ja itse tehnyt ne, mitä mä haluan. Että mulle ei sillä niin paljon ole pystynyt vaikuttamaan ne, mitä muut ihmiset sanoo siitä. Ja tuohon huimapäisyyteen mä kommentoisin sen verran, että iso osa ihmisiä pitää mua rämäpäänä ja huimapäänä, mutta ne, jotka tuntee mut todella hyvin ja niitä on ehkä niin kuin yhden käden sormilla laskettavat ihmiset, niin ne tietää, että mulle on tosi tärkeää turvallisuus.
Mm. Niin ja sitä paitsi eihän siellä vuorille, kun lähtee, niin kauheasti huimapäisiä ratkaisuja ei pidä tehdä. Mm.
Kyllä siellä pitää olla aika niin kuin kylmäpäinen, että maailman kuuluisimmista vuorikiipeilijöistä iso osa on kuollut lumivyöryissä. Et monet muut asiat pystyy hallitsemaan, mutta tuolla esimerkiksi se, että nyt on paljon enemmän lunta kuin yleensä, hurjan iso lumivyöryriski, niin mun oli pakko silloin heti onnettomuuspäivänä tehdä se päätös, että mä en lähde sinne. Mm.
Niin, sulla on siis Johanna 7 lasta kotonakin. Niin mitä sä ajattelit, kun sä tiesit nämä riskit? Kyllähän se vaatii rohkeutta. Miten sä valmistaudut näihin kaikkiin?
No silloin alun perin, kun mä olin lähdössä, niin riskien ei mun ymmärryksen mukaan pitänyt olla ollenkaan tommosia. Että Everestillä kuolee 1-2% ihmisiä ja kiipeilijöistä, ja niistä iso osa tekee jotain todella tyhmää. Että siellä on ihmisiä, jotka ei nähnyt koskaan lunta. Puolet sitten näistä kuolleista on serpaoppaita, jotka joutuu ottaa paljon isompia riskejä kuin me kiipeilijät, ja osa taas heistä ei välitä käyttää turvavaljaita tai kypäriä tai muuta. Että siellä niin kuin silloin, jos järkevästi toimii, niin riskit ei ole kovin suuret normaalivuonna. Mutta sitten tänä vuonna, kun oli hurjasti enemmän lunta, niin tilanne muuttui ihan toisenlaiseksi.
Sä oot tehnyt paljon erilaisia retkiä sekä vuorilla että purjehtien, Johanna Gustafsson. Pelottaako sua koskaan? Onko pelko sellainen tunne, mikä on mukana reissussa?
No mä ihan helposti myönnän, että mua pelottaa, mutta kyllä mua pelottaa tietyt asiat. Esimerkiksi hurjan kovassa tuulessa, mä olen joskus purjehittu Kreikassa, vuokrattu vene ja vein isäni 70-vuotispäivän kunniaksi, isäni ja äitini sinne, plus meillä oli 7 omaa lasta ja vielä yksi vieras. Ja sitten kun me lähdettiin satamasta kotia päin, että ei ole enää montaa ylimääräistä päivää, niin yhtäkkiä tuulta oli 32 metriä sekunnissa. Ihmiset, jotka purjehti, niin tietää, että tämä on niin aika hurja. Tai ehkä pahimmat puuskat 32 metriä sekunnissa, mutta joka tapauksessa ihan hurja tuuli. Ei yhtään huviveneilijä, ei purjevenettä, ei moottorivenettä, muutama iso rahtilaiva. Kyllä mua esimerkiksi silloin jonkun verran pelotti. Mutta sitten toisaalta, kun ties mitä tekee ja se vene toimii ja kaikki meni hyvin, niin kyllä siitä sitten rauhoittui. Mutta kyllä siinä vaiheessa, kun se tuuli alkoi ja tultiin saarten välistä siihen avomerelle, niin kyllä mua silloin pelotti.
Pelottiko sinua enemmän sun läheisten puolesta kuin omasta puolesta? Koska sulla on hallussa tavallaan se fakta, sä tiedät mitä sä teet, mutta mitä sitten sun lapset ja vanhemmat tekee.
Joo. Ehkä mua tossa tilanteessa purjehtiessa mua on eniten yleensä pelottanut, että mä hajotan sen veneen jostain syystä. Ihan kun mä oon 6-vuotiaasta asti purjehtinut kilpaa, niin mua on pelottanut, että mä kovassa tuulessa teen jotain tyhmää tai jotain hajoa, että mä en pystynyt reagoimaan tarpeeksi nopeasti ja mä hajotan sen veneen. Että ehkä enemmän kuin henkeni puolesta. Ja mä luulen, että tossa tuli vähän semmoinen sama vanha, että mä pelkäsin, että se vene hajoaa. Että mä en sillä lailla hengen puolesta pelaa. Meillä oli pelastusliivit ja se on kuitenkin sen verran niin kuin ihmisten ilmoilla, että meidät ehkä olisi pystytty pelastamaan sieltä.
Johanna, mun on pakko kysyä, mistä sä oot sun sinnikkyyden perinyt?
Mä oon saattanut periä sen isoäidiltä, niin näin mä luulen. Mun isän äiti on hoitanut mua 9-kuukautista 2-vuotiaaksi, kun mun äidillä oli keuhkotauti. Ja mä oon varmaan häneltä sekä ominaisuuksissa että sitten niin kuin oppinut sinnikkyyttä. Että hän on aikanaan Karjalasta 2 kertaa jättänyt kotinsa ja välillä rakensi yksinään uuden talon sinne asemasodan aikaan, kun venäläiset oli ampunut hänen miehen. Ja kyllä niin kuin hänellä riitti sisua enemmän kuin mulla varmasti, että kyllä mä oon niin kuin esikuvana, niin häntä pidän.
Mun on pakko nostaa vielä toinen sun sinnikkyydestä ja sisukkuudesta kertova tavoite, nimittäin sulla oli erittäin intohimoinen tavoite päästä mukaan Lontoon olympialaisiin. Sun tavoite oli osallistua siis purjehdukseen laserradien luokassa, mutta se ei sitten onnistunut, kun siellä oli aika kovia kilpailijoita sua vastassa.
Joo, että toi on ollut mun haave tosiaan. Toi on ollut myös kauan. 6-vuotiaasti mä oon purjehtinut kilpaa ja haaveillut olympiamitalista ja mieluummin kultaisesta. Ja Barcelonaan 92 me treenattiin tosissaan mun miehen kanssa. Et silloin me purjehittiin tornadolla katamaraanilla, joka on miesten luokka. Ja kovin moni nainen ei miesten luokassa olympialaisiin pääsi. Aika lähellä me oltiin, mutta karsinat osu kovaan tuuleen ja ihan kovassa tuulessa. Meillä ei, me oltiin liian köykäisiä, me oltiin maailman köykäisin miehistö. Että meillä ei ollut mahdollisuuksia. Ja tämä haave sitten lopulta monien vuosien jälkeen se vähän lykkääntyi tämän tornadon kanssa. Aina me yritettiin uusiksi, mutta se ei sitten enää oikein onnistunut. Mutta sitten mä katsoin 2008 Kiinan olympialaisia telkkarista ja silloin katsoin purjehdusta. Yleensä se on niin kuin kääntäisi veistä haavassa, mutta silloin mä katsoin purjehdusta ja mä ajattelin, että ei mä yritänyt uusiksi Lontooseen. Valitsin laserradialin luokaksi ja se oli ehkä vähän hätäinen valinta. Mä oon vähän liian pieni siihen. Että ei ollut mitään saumaa Sari Multalalle pärjätä eikä Tuula Tenkaselle eikä näille muillekaan tytöille. Että vähän vanhat polvet ja liian vähän painoa ja se olisi vaatinut paljon työtä, enkä mä olisi sinne ihan kärkeen päässyt koskaan. Sen takia mä sitten vaihdoin Match Racingin, joka oli ensimmäistä kertaa olympialaissa Lontoossa, ja se olisi ollut mun laji. Siis se olisi todella ollut mun laji, mutta siinä loppui aika kesken, että se on niin erilainen henkisesti, että se vaatii useamman vuoden kääntää päässä ne palikat normaalista tällaisesta fliittikilpapurjehduksesta siihen Match Racingin, jossa koko ajan yhden kilpailijan kanssa kilpaillaan. Ja SM-kisoihin me osallistuttiin Match Racingissä vuosien olympialaisia ja ei ihan hirveän huonosti pärjätty. Mulla oli meidän tytöt gastina, jotka ei edes osannut purjehtia, ja sitä mä pidän ehkä mun uran kovimpana urheilusaavutuksena. Että me otettiin lopulta pronssimitali sieltä kisoista, että se oli aika huippua, mut sekin haave jäi sitten sillä lailla, että Lontoa tuli liian äkkiä ja Riosta ikävä kyllä poistettiin tämä Match Racing Olympia, että se ei ole olympialuokka, tai niinku kisoissa, Rion kisoissa. Mutta seuraavin olympialaisiin, jos se tulee 20 tai 24, niin mä vielä yritän, vaikka onkin sitten joku 60.
Niin, mutta sä voit ottaa ne omat tytöt sinne mukaan.
Näin mä oon ajatellut, että niitä on 4 ja ne joutuu nyt kaikki mun kanssa treenaamaan siinä tilanteessa. Ja sitten ne kaksi, jotka eniten haluaa, jolla on kovin motivaatio, niin pääsee miehistöön.
Hei, minkälaisia sun lapset on? Onko ne perinyt tämän sun sisukkuutesi?
Meidän lapset, ne on oikeastaan aika erilaisia. Meidän vanhin Jessica on sellainen, tulee kaikkien ihmisten kanssa toimia, tosi iloinen ja ystävällinen ja nauravainen. Seuraava Janniina on kivenkova kilpailija. Janniina on kilpasuunnistaja ja Janniina menee läpi mistä vaan harmaan kiven, ei aina ikinä periksi ja tekee aika huimia kilpasuorituksia, että nyt silloin tämän hetken elämän kovin tavoite edessä nuorten MM-kisat Bulgaariassa kuukauden päästä, että toivotaan, että Janni siellä pärjää. No sitten meillä on pojat Rasmus ja Kristoffer, jotka ei halua kilpailla, kun äiti kilpailee, ei halua uida kilpaa eikä halua suunnistaa kilpaa, mutta joskus ne aina sitten kisoihin joutuu äidin vanavedessä. Ja sitten on viidentenä on Freija. Freija on varmaan maailman nauravaisin tyttö, se välillä saa opettajat siinä sekaisin, mutta yleensä se sitten positiivisen puolelle kääntyy. Sitten meillä on vielä kaksi pientä, on Robin pelaa jalkapalloa ja on kanssa aika ystävällinen, mutta kyllä Robin kisastakin tykkää. Ja sitten nuorin Jennifer on paha sisuinen kuin mikä. Et sen kanssa on ollut kisa aina, että onko äiti vai meidän pupu, lempinimeltään pupu, niin kumpi on maailman paha sisuisin ihminen? Sitä kisaa ei ole vielä ratkaistu.
Eli se on ihan varma, että miehistöä löytyy. Gastia löytyy sinne kilpailuihin sitten, kun pääsette. Joo. Hei, kiitos kun kävit, Johanna Gustafsson, ja toivotaan, että vielä pääset Mount Everestin. Sen muuten piti kysyä, että jos se mahdollisuus tulee, että Mount Everest kutsuu, niin milloin se mahdollisuus voisi olla?
5 seuraavaa vuotta on mun kiipeilylupa voimassa. Että se on 10 000 euron arvoinen ja se on nyt poikkeuksellisesti 5 vuotta voimassa. Et yleensä se on vaan siksi kiipeilykaudeksi. Et kyllä se tämän seuraavan 5 vuoden aikana on, jos se...
Toivotaan.
Jos se onnistuu.
Ensimmäinen suomalainen nainen, kun sinne pääsisi. Niin
ei kyllä... siellä on. Siinä on kiivennyt. 2 naista on kiivennyt vuonna 2010 suomalaisia. Ja tänä vuonna kiipes Mia Graffe.
Okei. Hyvänä nelosena sitten.
Joo. Ja tänä vuonna tosiaan vaan sieltä Tiibetin puolelta pääsit. Nepalin puolelta ei päässyt kukaan. Et sieltä silloin tyhjennettiin koko peruste ja me lähdettiin takaisin. Et Tiibetin elämästä me ei edes paljon tiedetty, mutta mä kuulin ihan pari päivää sitten. Että...
Oliko se ihan hirveä pettymys sitten pakata kamat ja lähteä pois?
Voisi luulla, että se oli. Sellaiset ihmiset taas, jotka mun niinku tuntee, niin luulin, että mä oon ihan raivoissaan. Mutta mä olin, sellaiset ensimmäiset 3 viikkoa mä olin ihan vaan onnellinen, että mä oon hengissä. Mä olin iloinen ja onnellinen ja mä pääsin viettämään vappua Suomeen, vappuaattona tulin. Mutta kyllä se vähitellen hiipii sieltä se, että jukrapuit. Mä en edes päässyt vetämään muuntua halaria päälle. Kyllä mä sen yritän vielä uusiksi.
Hienoa, tätä kohti. Kiitos Johanna Gustafsson.